mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo, muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 900 de Onda Media y en nuestra página web cope.es/Vigo. Recibe un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Autos Rivada, más de 250 vehículos en stock. Además, en Autos Rivada compramos tu coche con máxima tasación y pago inmediato. Ven a visitar nuestra gran exposición de todas las marcas y modelos en carretera de Porriño Redondela 5, Mos, o en nuestra web autorribada.com.
COPE Vigo.
Continuamos na sintonía de COPE Vigo. Imos facer agora unha pequena viaxe a Toporriño para facermos un repaso da súa actualidade municipal. E que mellor que facelo co seu alcalde Alejandro Lorenzo, que xa nos escoita. Hola, moi boa tarde, alcalde.
Hola, moi boa tarde.
En primeiro lugar, preguntarlle polo desfile que finalmente se tivo que suspender. É toda unha pena, non? Pola choiva.
Bueno, está claro que é unha pena, porque somos un concello con gran arraigo no Antroido, con gran tradición, suspenderlo pois xera unha pena, porque tamén pois era un martes de Entroido, un martes na que os nenos e nenas podían desfiar, pero bueno, intentamos agora facelo o próximo venres, na que bueno, pois creo que o tempo pois vaya a mellorar e vaya a darnos a posibilidade de facelo nese día, e o sábado pois o enterro da sardiña, e casi pois se cerre o Entroido 2022, pero cas mellores condicións para que os nenos e nenas, sobre todo, pois teñan tamén as condicións necesarias para poder facer o desfile.
E as actividades que xa se puideron realizar, que tal polo momento? Notou un ambiente de Antroido no concello de Porriño?
Pois está claro que foi notorio, público notorio, non? Gran afluencia de público, gran asistencia, mesmo tempo participación, que creo que a pesar da situación que vivimos, que temos que guardar pois esa seguridade, pois esa tamén pois precaucións, trascendeu pois satisfactoriamente. O que está claro que así esperemos tamén que ocurra tanto venres como sábado, e que a xente pois disfrute dun Entroido do Porriño que este ano pois tuvo unha gran afluencia e que ten un arraigo pois xa importante na nosa comarca, non?
E ademais hai que lembrar que como novidade este ano colaborastes co Concello de Mos para facer un desfile conxunto, que tamén creo que foi un éxito, non?
Sí, está claro que foi un éxito, porque o Concello de Mos non celebraba pois o Entroido no sábado, senón no domingo, casi celebrou outra vez, o feito de facer unha participación tamén pois que concurrira polas zonas de Mos, bueno, pois unha calle de Mos e o resto por Porriño, creo que a afluencia tamén foi maior que outros anos, e ao mesmo tempo pois tamén contribuímos en dous concellos que teñen que non só facer esa actividade, senón outras, para tamén pois que a xente se sinta de Porriño, e a xente de Porriño tamén se sinta de Mos, porque somos concello limítrofe, xa que así temos que seguir colaborando, non só co concello de Mos, senón tamén con outros concellos, como tamén o facemos con Tui cando facemos o Trialón.
E máis alá do Entroido, alcalde, tamén quería preguntarlle por unhas obras que vai financiar a Xunta de Galicia en dúas estradas autonómicas que supoñen dous accesos moi importantes para o concello, que neste caso Buenos Aires e Progreso. Como avanza este tema, alcalde?
Bueno, pois aquí o que se pretende é mellorar todas as nosas rúas. Si xa estamos a través do plan concello levando a cabo pois proxectos para mellorar todas as nosas parroquias, as rúas das nosas parroquias son necesarias, pois oxalá poderamos levar a cabo todas elas, pero hai que buscar prioridades, e así se está facendo, non? Xestionando para que con distintos proxectos se melloren, pero logo pois tamén o noso casco urbán necesita que as súas entradas principais, independentemente das centrais que tamén sean melloradas, pois que as entradas principais se melloren, non? Existía un proxecto que a Diputación de Pontevedra para a rúa Antonio Palacios que se está recurrindo porque foi denegada co anterior goberno, que se está recurrindo, pero logo outras entradas principais como son na calle Buenos Aires, en a rúa Progreso, teñen que levarse a cabo pois unha mellora de aceras, unha mellora da pavimentación e o seu pintado, e así solicitamos a Xunta de Galicia, e así pois se están elaborando uns proxectos para que se poidan levar a cabo se existe pois ese convenio, esa vontade das dúas administracións, que así espero que sea, e así espero que nas próximas datas pois se inicien esos proxectos e unhas execucións que son necesarias e moi importantes para o noso concello.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender, e desde aquí convidamos a todos os nosos ointes, tanto de Porriño como do sur da provincia acudir o seu entroido, o entroido de Porriño. Moitísimas grazas por nos atender.
Moitísimas gracias a vos. E así tamén deseamos que todos viñades a Porriño, porque tendremos grandes sorpresas este próximo venres, sábado, no referendo ao entroido 2022. Moitas gracias.
Continuamos en la sintonía de Cope Vigo y lo vamos a hacer hablando de los planes de salud local que el Sergas acaba de aprobar en 14 centros de atención primaria de toda Galicia. Y para explicarnos en qué consisten estos planes de salud local ya nos escucha Carmen Durán, que es jefa del centro de salud del barrio de Lavadores, aquí en nuestra ciudad, en Vigo. Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten, para quien no los conozca, estos planes de salud local que están siendo impulsados desde el Sergas, desde la Consellería de Sanidad?
Bueno, el plan de salud local es una herramienta de trabajo, es una herramienta organizativa que va a permitir que los centros de salud, en este caso el nuestro, el centro de salud de Lavadores, trabaje con sus características. Con cada una está trabajado desde julio, ya llevamos trabajando en él, y va a ser desde el 2022 al 2025, en el que con la estructura del propio centro de salud, cada centro de salud es diferente, con esa estructura del centro de salud trabajada, vamos a crear una organización, una manera organizativa de crear el propio centro, que llevará a que trabajemos no solo en el propio centro de salud, sino con aquellos recursos que tenemos alrededor, educacionales, sociosanitarios, en el que vamos a llevar el centro de salud, o intentaremos llevar el centro de salud, a pasar de esa puerta de entrada, que ha sido siempre, y que es la atención primaria, la puerta de entrada, a ser esa columna vertebral del sistema, ¿no?, en el que consigamos, básicamente, como base fundamental, mejorar la salud de la población, pero también mejorar la satisfacción de los profesionales que en ella trabajan.
Carmen, por ejemplo, imaginemos que en vuestro centro de salud hay mucha más gente que pide atención telefónica que presencial. Entiendo que estos planes de salud servirían para reorganizar mejor las necesidades y que la atención fuese más rápida porque se prioriza esa atención telefónica, o viceversa, en el caso de que no fuese así y se prefiera la atención presencial. ¿Estoy equivocado o va en ese sentido este plan de salud?
Bueno, esa es una de las partes del plan de salud local. El plan de salud local, junto con otros programas que van incluidos dentro de toda la estructura que se intenta ir organizando después de este paso de la pandemia, es un poco que llevemos la demanda a aquellos sitios donde mejor pueda ser atendida el paciente y donde evitemos la sobrecarga en cualquiera de los equipos de atención primaria, el equipo médico, el equipo de enfermería, y para ello trabajamos mucho y llevamos trabajando mucho tiempo. Yo siempre he dicho que es la parte más importante del centro de salud, que es la parte administrativa. La parte administrativa es aquella zona del centro de salud, aquella parte organizativa que nos permite dirigir al paciente. Sí. Y que el paciente, en cuanto llega, sea telefónico o presencial, tenga la seguridad de que va a ser atendido y en el momento que tiene que ser atendido. También es verdad que intentamos, además, educar al paciente, para que el paciente sepa que va a ser atendido, pero a veces no es con la premura que él plantea. Intentamos darle la seguridad, situándolo en aquel estamento que consideramos más adecuado, que va a ser atendido y cuándo va a ser atendido, ¿no? Pero de una manera real también para los profesionales.
Sí, en definitiva, organizar mejor el centro de salud conforme a sus necesidades. En este sentido, Carmen, desde tu punto de vista como jefa de este centro de salud de Lavadores, ¿cuáles son las necesidades más imperiosas o más necesarias, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de vuestro centro de salud o en general de los centros de salud de aquí, de nuestra ciudad?
A ver, yo no puedo hablar de los centros de salud, porque efectivamente una de las cosas que plantea el plan de salud local es que cada centro de salud es diferente. Yo trabajo en mi centro de salud hace mucho tiempo y he intentado que en él la parte organizativa sea una prioridad. Y por lo tanto, yo lo he dicho siempre y lo he dicho desde todo este tiempo con todas estas necesidades que se ha planteado en atención primaria, que la organización es básica, pero la organización tiene que ser desde dentro. Una de las cosas que nos lleva el plan de salud local es a esa autonomía de gestión dentro del centro de salud. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues yo en principio creo que lo primero que me planteé que necesitaba es que hubiera satisfacción en los profesionales, porque si yo tengo a los profesionales enfadados de alguna manera todo el día, difícilmente voy a sacar que esto funcione y que haya un ambiente adecuado y que la gente trabaje adecuadamente.
Carmen Durán, jefa del Centro de Salud de Lavadores, muchas gracias por atendernos y un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Centro Porsche Vigo le invita a descubrir el Porsche Panamera Platinum Edition, una versión que incluye las opciones más exclusivas y elegantes de nuestra berlina deportiva, un modelo nacido para cautivar. No pierda la oportunidad de acudir a conocer el nuevo Panamera Platinum Edition en el Centro Porsche Vigo. ¡Le esperamos!
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos en COPE Vigo e imos falar agora do 8M e do amplo abano de actividades que vende presentar esta mesma semana a Deputación de Pontevedra para conmemorar o Día da Muller. E para falarnos da programación da Deputación este 8 de marzo xa está connosco a súa presidenta Carmela Silva, a que xa saudamos. Hola, moi boas tardes, presidenta.
Hola, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde. Contenos, presidenta, que actividades teñen previstas desde a institución provincial para celebrar este Día da Muller?
Bueno, a verdade é que nos celebramos actividade vinculada a promover a igualdade entre mulleres e homes todo o ano, 365 días. Certamente o día 8M, un día no que se pon o foco nas reivindicacións das mulleres, polo tanto, aproveitamos, non, para que ese día se centre todo en escoitar as mulleres e aquelo que reivindicamos, e nos facemos unha programación moi intensa ao largo de todo o mes de marzo, ni máis ni menos que 31 accións ao longo de todo este mes de marzo. O propio día 8 de marzo serán os actos centrais, tanto na sede da Deputación en Pontevedra como na sede da Deputación en Vigo, ás 11 en Pontevedra e ás 5 da tarde en Vigo. En Pontevedra imos facer unha actuación, unha performance a cargo de Sue Moreno, que centra esa performance en falar da corresponsabilidade, non? Das mulleres que son profesionais e que teñen unha doble, triple xornada porque teñen que dedicarse aos cuidados, á organización, de todo o que ten que ver coa vida privada, e ela fai pois un espectáculo onde queda claro que é insoportable, non, esa adicación 24 horas, non, que supón que as mulleres pois non teñan vida propia, non, sino que teñan que facer fronte pois eso, a ser grandes profesionais e ao mesmo tempo a todo que ten que ver cos cuidados, non, que mayoritariamente están en mans das mulleres. E logo, o en Vigo, pola tarde, ás 5 horas, como lle comentaba, imos facer un acto realmente moi fermoso que comeza esta mesma semana, onde vaise confeccionar unha gran manta, unha gran un password, non, que pon en marcha unha muller, Mariana Sellanes, que é unha muller uruguaya que ao longo do mundo está levando este proxecto. En Vigo van a participar 3 asociacións de mulleres. Como digo, comenzan esta semana e o día 8 pois faremos un grande acto en torno a eso, non? O título é Las locas, a nosa historia emocional acubíllanos, e aí pois falamos da importancia de que hai que facer redes de contra con as mulleres, non? As mulleres precisamos de relacionarnos, de traballar conxuntamente, de defender os nosos dereitos, e esa manta pois é unha reivindicación de ese traballo conxunto que levamos máis de 300 anos facendo, non, a través de os dereitos que reclamaban as feministas e que hoxe seguimos a reclamar. E logo pois haberá unha grande asenda ao longo de todo marzo que vai a estar vinculada a exixir a paridade. As mulleres exiximos unha asenda feminista que permita que poidamos ocupar a metade de todo na economía, na cultura, na política, na ciencia, na tecnoloxía, porque certamente pois estamos infrarrepresentadas. Eu estaba vendo esta mañán os datos, non? De a situación das mulleres e realmente pois siguen sendo datos intolerables, non? Somos a metade do mundo e non alcanzamos en ningunha actividade humana a metade, non? E por lo tanto, pois moitas actividades vinculadas á exixencia de esa paridade en todos os eidos da vida humana.
Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, graciñas por nos atender e, por suposto, convidamos a todos os nosos ointes a que participan desta programación co Gallo do 8M en Pontevedra. Moitísimas grazas.
Moitas grazas.
Y ahora, como cada jueves, vamos con el concurso de Merch y Floristas, con el que puedes ganar una planta si nos respondes a una pregunta que es muy sencilla. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué día internacional se celebra este día 3 de marzo? Si lo sabes, llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merch y Floristas puede ser tuya. Repito el número de teléfono: 986-44-6201. ¡Mucha suerte!
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
Continúas en la sintonía de COPE Vigo y nos vamos a desplazar ahora hasta el concello de Gondomar, que es uno de los concellos de Galicia, del sur de la provincia de Pontevedra, que participará en la ayuda solidaria y recogida de alimentos impulsada desde la Federación Galega de Municipios y Provincias para ayudar a todos los refugiados y víctimas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Como dicía en un inicio, alcalde, Gondomar vai ser un dos concellos que participa en esa iniciativa solidaria impulsada desde a FEGAM para axudar ao povo de Ucraína, non?
Pois sí, non podemos deixar de ter en conta que os ucranianos están nunha situación pues, moi complicada e que, desde logo, hai que ser solidarios con eles, non? E desde a FEGAM e desde as institucións, en este caso, temos que arrimar pois o ombro, e Gondomar non quere quedarse atrás. Hoxe mesmo, ao longo da mañán, vimos de reunirnos pois para encadenar unha serie de actuacións tendentes, en primeiro, en axuda humanitaria, como pode ser medicamentos, alimentos de primeira necesidade, roupa, e todo tipo de produtos que lle podamos, de alguna maneira, achegar ao povo ucraniano, non? Tamén vamos a pôr a disposición, eu creo que isto é interesante, primeiro, pois, un par de vivendas, temos unha vivenda social a punto de rematar, que neste caso é a de Sequiña, que pondremos a súa disposición esa vivenda para dúas familias, e tamén, pois, os colexios, que no seu momento eran tamén vivendas, como pode ser o de Peitieiros o CRAP, pues tamén ter unha vivenda habilitada pues, para unha familia. E vamos a abrir pues, a posibilidade de que as familias, os particulares de Gondomar, tamén poñan a disposición pues, calquer vivenda que non estén usando ou incluso que iran de algún xeito a acoller familias dos seus domicilios particulares. ¿No? E, dende logo, temos que estar ao seu lado, temos que estar ao seu carón, e Gondomar, si algo caracteriza que é un pobo solidario, e non podemos deixar pasar esta desgraza por alto, vamos a por toda a carne do asador para que dende Gondomar os ucranianos pues, teñan todo tipo de axudas, e tamén os do Valmiñor, porque eu creo que os concellos do Valmiñor somos igualmente solidarios. E onte trasladado ao alcalde de Nigrán, ¿no? Esa gran residencia de patos de tempo libre que ten a Xunta de Galiza, que pode pues, acoller a 150 persoas, eu creo que a Xunta ten que pola disposición xa, e nós tamén desde aquí facemos un chamamento solidario para que así sexa.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos atender unha semana máis e unha aperta.
Grazas. Grazas a vostedes, como sempre, grazas a COPE por este espacio.
ahora es el momento de desplazarnos hasta el concello de A Cañiza, donde vamos a hacer, como hacemos habitualmente, un repaso de su actualidad municipal. Y, por supuesto, ¿quién mejor que su alcalde Luis Piña, que ya nos escucha? Hola, muy buena tarde, alcalde. ¿Qué tal está?
Buenas tardes.
Alcalde, esta mesma semana celebraron un pleno para que, finalmente, vos adirades a esa rede de atención temperada da Xunta de Galicia. Algo moi importante, non? Para a atención dos máis cativos.
Sí, é importante porque, bueno, neste caso, unha atención que está destinada aos nenos de 0 a 6 anos que teñan altas necesidades. E o que fixemos foi facer unha aprobación dun convenio para presentarnos a subvención da Xunta de Galicia, e é unha alianza de 5 concellos, ¿no? Para poder presentarse tens que ter máis de 10.000 habitantes, e no caso de non telos, pues, necesitas facer unha alianza como mínimo con un concello. Neste caso, no que é o territorio da máis inmediato, pois, mirando aqueles concellos que non teñen neste servizo, pois decidimos facer unha alianza entre os concellos de Mondariz, Covelo, Mondariz Balneario, Melón e A Cañiza, neste caso, ¿no? E o concello encargado da súa tramitación é, neste caso, o concello da Cañiza.
E esta semana tamén se desprazou ata Ávila para coñecer unha exposición dun pintor que é da Cañiza, que é Diego de Giraldez. Que tal en Ávila a exposición? Que tal?
Moi ben, sí, a verdade que moi ben. Bueno, foi unha invitación que me formulou, neste caso, o alcalde da cidade de Ávila. Eu tuve, bueno, pues, gustoso prazer de desprazar máis tardí para facer a presentación da exposición de Diego de Giraldez, que é un cañicense, pintor moi destacado, aficado tamén na cidade de Vigo, e, por tanto, bueno, pues, de unha maneira, foi un placer poder acompañar o noso pintor na arrancada desta exposición. Ele xa é unha persona que está moi vinculada á cidade de Ávila, se ten feito moitos traballos ali, e, neste caso, bueno, pues, nesta última exposición, tuve, bueno, o acompañé, non, no que era a arrancada e a presentación da mesma. Uh-huh.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender unha semana máis, unha aperta.
Muitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverás.
Cuando es la 1:30 de la tarde, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Pero, por cierto, volvemos en apenas 20 minutos. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.